Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր քննարկելու է Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության մասին բանաձևի նախագիծը, հաղորդում Ստրասբուրգից։ Ինչ գնահատականներ են հնչեցնում Հայաստանի իշխանությունն ու ընդդիմությունը ԵԽԽՎ բանաձևի նախագծի վերաբերյալ։ Ժառանգություն կուսակցությունը ընդդիմադիր ուժերին համախմբվելու կոչ է արել։ Հայաստան է ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայլ Սահակաշվիլին։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամը ավելացնում է Հայաստանին տրամադրվող վարկի չափը։ Այս ամենը նաև մշակույթ և մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքների երրորդ օրը վեհաժողովը բանաձև կընդունի Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործնեության մասին։ Շրջանառության մեջ դրված նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ էին ներկայացրել վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ինչպես իշխող կոալիցիան ներկայացնող, այնպես էլ ընդդիմադիր անդամները։ Մասնավորապես Հայաստանի պատվիրակության կոալիցիան ներկայացնող անդամները առաջարկել էին զեկույցի ցանել ԱՄԵԿ-ին վերաբերող վճիռը չկատարելու մասին հիշատակումը։ Այս առաջարկը չի ընդունվել։ Եվրախորհուրդը պնդում է, որ կատարվի ԱՄԵԿ-ի վերաբերյալ եվրոպական դատարանի վճիռը։ Լիագումար Նիստում հարցի քննարկումը նախատեսված է անցկացնել Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին, այնուհետև հարցը կդրվի նաև քվեարկության։ Թեմայի մանրամասները լսեք Լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Ստրասբուրգում հայտարարել է, որ գոհ է Հայաստանի և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համագործակցությունից։ Աբրահամյանի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանը համաներում հայտարարելով մեծ մարդասիրական քայլ է դրսևորել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն այսօր ավելի վաղ հանդիպել է խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Լուիս Մարիա դե Պուչի, իսկ երեկոյան Հայաստանի հարցի քննարկման ժամանակ ելույթ է ունենալու խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակների առջև։ Արդարադատության նախարարության հաղորդման համաձայն համաներման արդյունքում քրեա կատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 103 անձ, կրճատվել է 4 անձի պատժիչ գրած մասը։ Այսօր երեկոյան երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, Սերժ Սարգսյանն ու Միխայել Սահակաշվիլին առանձնազրույց են ունեցել, այնուհետև Հայաստանի և Վրաստանի ղեկավարները հանդես են եկել համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Վրաստանի նախագահի Հայաստան այցից մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի ակցիային կազմակերպել մի խումբ երիտասարդներ, հաղորդում է ԱՄԵԿ-ը, որի անցկացմանը խոչընդոտել են ոստիկանները։ ԱՄԵԿ Plus-ի փոխ անցմամբ երիտասարդները փորձել են իրենց ակցիայի միջոցով ևս մեկ անգամ վերհանել ջավախկում առկա խնդիրները։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված օթային հաղորդակցության մասին համաձայնագրի հիման վրա Հայաստանից Ամերիկա և հակառակողությամբ այսուհետ հնարավոր կլինի իրականացնել օթային ուղիղ չվերթներ։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանի փոխանցմամբ ամերիկյան կողմից է կախված, թե երբ կիրականացվի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առաջին ուղիղ չվերթը։ Իրանական ոստիկանությունը չի թույլատրում բողոքի նոր ակցիաներ անցկացնել ընդդեմ կեղծված նախագահական ընտրությունների։ Հարյուրավոր ոստիկաններ հսկողություն են իրականացնում Թեհրանի փողոցներում։ Տարբեր հաղորդումների համաձայն ընտրական Իրանում ոստիկանության հետ բախումների արդյունքում առնվազն 17 մարդ է զոհվել։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ չի ընկրկի ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջների առջև։ Երեկ Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման դատապարտել է ցուցարարների նկատմամբ դրսևորվող իրանական իշխանությունների գործողությունները, ասելով, թե Թեհրանի փողոցներում կատարվող մարդկանց սպանություններն իրեն ցնցել և զայրացրել են։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ Բելարուսը դիմել է Եվրամիությանը իրեն ֆինանսական աջակցություն հատկացնելու խնդրանքով, այդ մասին Մինսկում լրագրողներին տեղեկացրել է Բելարուսի ֆինանսների նախարարը։ Պաշտոնական Մինսկը Եվրամիությունից պատասխանը 10 օրվա մեջ է սպասում։ Նյու Յորքում այսօր բացվել է երրորդ համաժողով, որտեղ և հարուստ և աղքատ երկրների ղեկավարները կքննարկեն ֆինանսական ճգնաժամին առնչվող հարցեր։ Այս քննարկումն անցնում է ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում, զարգացող երկրները կողմ են արտահայտվում գործող ֆինանսական համակարգի վերանայմանը և նրանում ՄԱԿ-ի դերի բարձրացմանը, կազմակերպությունն ըստ նրանց կարող է առավել լավ պաշտպանել աղքատ երկրների շահերը։ Դուք լսեցիք վերջին լուրեր, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիո Կայանը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով այսօր Լիա Գումարնիստում քննարկման է դնելու Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության մասին բանաձևի նախագիծը։ Մինչ Լիա Գումարնիստում դրվելը մոնիթորինգի հանձնաժողովում քննարկվել են նախագծում լրացումներ կատարելու առաջարկները, որ ներկայացրել են ինչպես հայաստանյան մեր պատվիրակությունը, այնպես էլ համազեկուցողները։ Որոշ առաջարկներ հանձնաժողովը հաստատել է, որոշները մերժել։ Ստրասբուրգում նաև Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանն է, նա արդեն ելույթ է ունեցել, մանրամասները հեռախոսով Աննա Իսրայելյանն է հաղորդում։
Շուրջ մեկ ժամ առաջ ավարտված ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստից հետո, որտեղ պարզ դարձավ, թե ինչ փոփոխություններ են արվելու Հայաստանի վերաբերյալ այս կառույցի նոր փաստաթղթում, գնահատելով բանաձևի նախագիծը, ԵԽԽՎ-ում մեր պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ասաց.
Ես համարում եմ նախագիծը շատ ողջամիտ, շատ օբյեկտիվ, եւ ինչ ամենակարևորն է, ես եմ ուզում, որ որևէ մեկի մոտ տպավորություն ստացի, որ բոլոր հարցերը լուծված են Հայաստանում եւ մենք ժողովրդավարություն մարդուդահունքների պաշտպանության և իրավական պետության կառուցման առումով արել ենք ամեն ինչ։ Մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, ունենք առաջնային խնդիրներ, ինչի վրա հատուկ ուշադրություն դարձնում նաև այս գույցը և այս բանաձևը։ Առաջնային խնդիրներն են մոտ ժամանակներս, որ պետք է լուծեն, դա ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցն է, դա ընտրական օրենսդրության փոփոխություններն են, դատաիրավական բարեփոխումների և ոստիկանական բարեփոխումների շարունակությունը։
Հիշեցնենք, որ բանաձևի նախագծի վերաբերյալ արվել էին 13 առաջարկներ։ Ներկայացնենք, թե ինչ որոշում է ընդունել դրանցից մի քանիսի վերաբերյալ մոնիտորինգի հանձնաժողովը։ Թերևս ամենակարևորներից մեկը մերժվել է Հայաստանի պատվիրակության առաջարկը, որով բանաձևի նախագծի 11-րդ կետից, որում անդրադարձ կա հեռարձակման մրցույթ անցկացնելու խնդրին և դարձյալ է վերահաստատված, որ թվային հեռարձակման համակարգի ներդրումը Հայաստանում չպիտի օգտագործվի որպես պատրվակ մրցույթ չանցկացնելու և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբերյալ չկատարելու համար, առաջարկվում էր հանել այս հիշատակումը վճիռը չկատարելու մասին, այսինքն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը հաստատակամ է ԱՄԵԿ Plus-ի հարցում։ Մերժվել են ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Ոստանջանի առաջարկները, ի դեպ դրանց ներքո ստորագրել էին նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակության մեկական ներկայացուցիչներ, նաև Գյորան Լինբլադը և Անդրեաս Գրոսը։ Ըստ մերժված առաջարկներից մեկի, առաջարկվում էր բանաձևի նախագծի այն դրույթից հետո, որի մարտի 1-ի առնչությամբ ազատազրկված ոչ բոլորն են ազատ արձակվել համաներման հետևանքով, ավելացնել, թե վեհաժողովը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին օգտագործելու առկա բոլոր իրավական գործիքները այդ մարդկանց ազատ արձակելու համար։ Սակայն ընդունվել է Կոլոմբիայի և Պրեսկոտի առաջարկը, ըստ որի բանաձևի նույն կետին առաջարկվում է հավելել, թե վեհաժողովը հետևելու է մնացած գործերի վերաբերյալ զարգացումներին։ Մերժվել են նաև Զարուհի Ոստանջանի մյուս առաջարկները, ըստ որոնց վեհաժողովը Հայաստանի իշխանություններին պիտի կոչաներ վերակազմավորել փորձագետների փաստահավաք խումբը, իսկ համազեկուցողները պիտի Հայաստան այցելեին մինչև ձմեռային նստաշրջան բանաձևի կատարման վերաբերյալ զեկույց պատրաստելու նպատակով։ Ընդունվել է մեր պատվիրակության իշխանական կոալիցիան ներկայացնող պատվիրակների առաջարկը, որում բանաձևում ավելացվում է մի նոր պարբերություն, հետևյալ բովանդակությամբ մեջբերում եմ։ Վեհաժողովը կոչ է անում Հայաստանի թե խորհրդանական, թե արտախորհրդանական քաղաքական ուժերին բաց չթողնել այս նոր հնարավորությունը և մասնակցել բաց կառուցողական և լուրջ երկխոսությանը բարեփոխումների վերաբերյալ մեջբերման ավարտը։ Սակայն դուրս է մնացել դրա շարունակությունը, որով առաջարկվում էր մերժել բոյկոտները և հակամարտության այլ ակցիաները, որոնք խոչընդոտում են Հայաստանի քաղաքական կայունությանը և ժողովրդավարական զարգացմանը։ Ընդունվել է նաև Արմեն Ռուստամյանի առաջարկը, որով ընտրական բարեփոխումների մեջ կարևորվում է հետընտրական վերահսկողության ուժեղացման և մասնավորապես կրնակի քվեարկությունը բացառող մեխանիզմների ներդրումը։ Նշենք, որ բանաձևի վերջնական տարբերակը կընդունվի այսօր Երևանի ժամանակով 21-ից սկսվող Լիա Գումարնիստում, որի ընթացքում ելույթ է ունենալու նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսօր նա ԵԽԽՎ նախագահի հետ հանդիպումից հետո ճեպազրույցում անդրադառնալով Թերի Դևիսի գնահատականին, թե մարտի 1-ի էջը չփակվեց համաներմամբ, ասաց.
Եվ իրոք մենք ենք համամիտ քարտուղար քարտուղարի այն ուրեմն հայտարարությանը, որ ունենք ձեր գործընթացը, որ պետք է իրականացեն, ընդհանում են նաև քննություններ, որը դեր որոշ մարդիկ կան, որ գտնեն փախուստի մեջ, որոշ մարդիկ կան, որ դեր քննության կարիք ունեն։ Իմ կարծիքով դա պրոցես է, որ դեր իրոք լիովին չի ավարտվել, բայց մենք քաղաքական կամ ենք դրսևորել և ամեն ինչ անել ենք, որ մինչև վերջ թափանցիկ ազնի լինի այդ քննության արդյունքը եւ տեղեկացվի հանրությանը։ Նաեւ ես մեծ հույս ունեմ, որ այն ժամանակավոր հանձնաժողովը, որը ստեղծվել է ազգային ժողովում, ամեն ինչ անել է պարոն Նիկոյանը, որպես այդ հանձնաժողովի միջոցով ճշտենք այլ ավել տեղեկատվություն ստանանք, ինչքան որ մենք կարող ենք։
Աննա Իսրայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստրասբուրգից։
Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության մասին Բանաձևի նախագիծը փաստորեն արդեն քննարկվել է, այն լիագումար նիստում քվեարկության կդրվի մեր ծրագրից հետո։ Ինչ գնահատականներ են հնչում Բանաձևի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանից, իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների տեսակետները լսել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քննարկման առաջարկվող Հայաստանի պարտավորությունների կատարման մասին Բանաձևի նախագծում համաներման վերաբերյալ անդրադարձն այն է, ինչի համար իշխանությունը հայտարարեց համաներում։ Ընդդիմադիրների այս տեսակետին ի պատասխան հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, իշխանությունն ինչ անում է, առաջին հերթին անում է իր հասարակության համար»։
Հիշող հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական կոալիցիան նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ ցույց տվեց քաղաքական կամք, ցույց տվեց, որ մի պահ պետք է գալ, երբ մենք պետք է սկսենք մաքուր էջից։
Իսկ որքանով կարող է Եվրախորհուրդն օժանդակել Հայաստանի քաղաքական դաշտում մաքուր էջից երկխոսություն սկսելուն։ Այս թեմայով զրուցեցինք Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ օրերս համաներմամբ ազատ արձակված Դավիթ Մաթևոսյանի հետ։
Պարոն Մաթևոսյան, մի քանի ժամից Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստում կքննարկվի Հայաստանի վերաբերյալ հարց։ Ինչպես եք գնահատում նախագիծն ընդհանուր առմամբ և ինչ եք ակնկալում լիագումար նիստից։
Նախագիծը ամբողջականությամբ կարող են ընդհանրել որպես փաղաքշական 6 կոնկրետություններից։ Սա նման է մի վիճակի, երբ հորդորում են հիշատիչ կենդանուն զգուշության վերաբերվել իր զոհի հետ, որ ոսկորները չվնասվի։
Իսկ ինչով եք բացատրում հայկական պատվիրակության առաջարկը արտախորհրդարանական և խորհրդարանական ընդդիմության հետ համագործակցության վերաբերյալ։ Ինչու են մեր պատվիրակները հենց այնտեղ հասնելով այդպիսի առաջարկ ներկայացել։
Մեր չի վերաբերում այդ պատվիրակությունը, սա վերաբերում է ժողովրդի իշխանությունը բռնազավթած ուժի պատվիրակությանը, որոնք այս ամբողջ ընթացքում քծնել են, կաշառել են, շղարշ են ստեղծել և սահերթական շղարշն է։ Չկա, եթե նրանք ուզում են իրոք համագործակցություն, այդ համագործակցությունը այստեղ մեր մեջ վաղուց կկայանար։ Եվ ամբողջ ցավը նաև, որ նույն Եվրոպան հանձինս որոշակի փչացած չինովնիկների մեր հասարակության, մեր ժողովրդի մասին կարծիք է կազմում հենց նրանցով։
Իսկ որն է գնահատականը, որը դուք կհամարեիք
արդար։ Դա ինքը Բանաձևում ճշմարիտ ձևակերպումներ տա, ճշգրիտ ձևակերպումներ տա, որը ընկալելի կլինի այս հասարակության կողմից, և դա մեծ հնարան կլինի այս հասարակության համար, և ինքը իրոք կձևավորի ժողովրդի իշխանություն։ Այս առումով է, որ նա արգելակ է հանդիսանում այստեղ ժողովրդավարության զարգացման համար։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակը հայտարարություն հնչեցրեց, թե իշխանությունն ամեն ինչ անում է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման համար։
Իշխանությունները նախագահի գլխավորությամբ ամեն ինչ անում են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք լինի հանդուրժողականություն, զարգանա ժողովրդավարական արժեքներ։
Ինչպես կարելի է հանդուրժողականության և ժողովրդավարության զարգացման մասին խոսել այն դեպքում, երբ ընդդիմադիրների մի մասը 1.5 տարի բանտերում մնաց, իսկ մյուս մասն է շարունակում է մնալ իշխանության որոշմամբ և Եվրախորհրդի գիտությամբ։ Դավիթ Մաթևոսյանը հնչեցրեց այս հարցադրումը։
Նույն Եվրախորհրդի հանդուրժողականությունն է պատճառը, որ անազատության այդ միջակայքը տևել է 1.5 տարի։ Հիմա էլ դուրս գալու պայմաններում շատ անտրամադիր ենք, ես եւ դուրս եկած մեր ընկերները, որտեղ միջտային թողել ենք բանտում։ Ինչ տարբերություն ունի, ես դուրս եմ եկել Ռուջյան Հարությունը, Մանուկյան Աշոտը, Զավաթելյան Մուշեղը, Բարեգանան Արամի և մյուսները բանտում են, կարող են նրանց փոխարեն ես հայտնել։ Որևէ մեկին լուրջ մեղադրանք չի առաջարկվել, այսպես քրեական օրենսդիրքը ցակուցրի մետել են մարդկանց վրա ու ինչ կպել են այլ դրել են։ Հիմա կարող է 316-րդը ինձ կպել, իդեպ ի սկզբանե կպածրել և ես էլ դուրս չգալ։
Էդուարդ Շարմազանովը մամուլի ակումբներից մեկում հերակա արձագանքեց ընդդիմադիր գործչի հայտարարությանը։
Դուք կան ընդդիմադիր դաշտում գործիչներ, որոնք տարբեր հարցականներով են մտնում, դա իրենց իրավունքն է։ Ես ընդամենը փաստն եմ արձանագրում, որ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ նմանատիպ լայնամասշտաբ համաներում տեղի չէր ունեցել, և սա կարծում եմ, որ դրական քաղաքական հետևանքներ կունենալու։
Իշխանության հայտարարած համաներման պայմաններում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի տրամադրվածության քաղաքական հետևանքները կասկածի տակ չդրեց ընդդիմության ներկայացուցիչը, բայց արդյոք տեղին է դրանք բնութագրել դրական։
Ինչ որ խորքային բան կա այս բոլոր փաստաթղթերի մեջ, ես կարծում եմ իշխանությունների համար նախապատրաստվում է վճարել ինչ-որ գին, կապված ավելի լուրջ խնդիրների հետ։
Ինչ նկատի ունեք։
Նկատի ունեմ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, նկատի ունեմ հայ-թուրքական հաշտությունը բազմաթիվ թերություններով։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Համաներումը, որ ԵԽԽՎ-ն համարում է լուրջ, սակայն ոչ բավարար քայլ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, արդեն տարածվել է 103 հոգու վրա, գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Բացի քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորվածներից, ազատության մեջ հայտնվեցին նաև բազմաթիվ այլ մարդիկ։ Ասենք Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ ընտրակեղծիքներ կատարելու համար դատապարտված հանձնաժողովի անդամները։ Որքանով էր նպատակահարմար համաներումը, իրավական և քաղաքական գնահատականները ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցությունից պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանի կարծիքով այս համաներումը զգալիորեն կթուլացնի հասարակական ճգնաժամն ու լարվածությունը, սակայն սա պետք է դաս լինի թե իշխանության, թե ընդդիմության համար, ասում է Պետրոսյանը։
Այս փորձը արդեն այս դասը այսպես կոչված ցույց տվեց և իշխանությանը, որ նա պետք է մի քիչ ավելի հանդուրժողական լինի այդպիսի դեպքերի կապակցությամբ, և բացի դրանից կանխելու ժամանակ այդ հասարակական հանկարծությունները, զանգվածային հանկարծությունները ունենը, պետք է շատ զգուշ լինի, որպեսզի սխալ զենք չկիրառվի, սխալ ուրեմն չկատարվի ոստիկանության կողմից սխալ բռնություններ և այլն։ Եվ միաժամանակ ընդդիմությունը հասկացավ իմ կարծիքով, որ չի կարելի այդ զանգվածային անկարգությունները անդադար լարել, զենք բերել ընդեղ կամ փայտ թեկուզ քար հավաքել և պետությանը տապալելու կոչեր անել։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով համաներումը քաղաքական լարված իրավիճակը ոչ մի կերպ չթուլացրեց։
Քաղբանդարկյալների ազատման այսպիսի կիսատ-պռատ ձևով կատարված գործընթացը, որի հետևանքով շարունակում են քաղաքական պատանիներ մնալ բանտերում, ցավալի է, բայց չլուծեց ամենակարևոր խնդիրը, այսինքն արճակատման մեղմացումը, քաղաքական լարված իրավիճակի և մթնոլորտի լիցքաթափումը։
Ռաֆիկ Պետրոսյանը հարցին, թե ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ մայիսի 31-ի ավականու ընտրությունների ընթացքում կեղծիքներ իրականացրած և այս առնչությամբ ձերբակալված մարդիկ փաստորեն օրեր հետո համաներմամբ ազատ արձակվեցին, պատասխանեց.
Ճիշտ է, ոչ մեկիս էլ դուր չի գալի, որ այսօր ընտրակեղծիք է կատարել, կալանքի է վերցվել և մի քանի օր հետո ազատվի, բայց կա սահմանության 14-ի 1 հոդված, որտեղ ասում է մեր քաղաքացիները բոլորը հավասար են օրենքի առջև, ահա եթե մենք համաներում ենք հայտարարում, այդ մարդիկ են արդեն կալանքի տակ են գտնվում և այդ պայժաչափներն ընկնում է այդ համաներման տակ, հնարավոր չէր չկիրառել ուղղակի։
Իսկ իրավագետ Արագ Աբուզյանի խոսքերով համաներման ակտում հնարավոր էր առանձին կետով բացառել այս անձանց ազատ արձակումը։
Թե համաներմամբ ով կարող է ազատվել և ով ոչ, զուտ օրենսդիր մարմնի գործն է, և նրանք կարող են որոշել, ստեղ արդեն նպատակների հարց է, և եթե ասենք այնպիսի ցանկություն լիներ, որ չազատվեին և համաներման ակտը չտարածվեր այն անձանց վրա, ովքեր ընտրական գործընթացների հետ կապված հանցանքներ են կատարել, այդ դեպքում կարելի էր համաներման ակտում առանձին կետով նշել, որ համաներումը չի տարածվում այն անձանց վրա, ովքեր հանցանք են կատարել կապված ընտրական գործընթացների հետ։
Վերջին ժամանակներում Հայաստանում հաճախ է համաներում հայտարարվում, ինչը եթե հաշվի չառնենք քաղաքական կողմը, իրավական առումով հիմնավորված չէ, ասում է Արագ Աբուզյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ մեր հանրապետությունում վերջին 10-15 տարիների ընթացքում շատ հաճախ են համաներման ակտեր ընդունվում, իսկ դա բոլորովին չի նպաստում օրենքի կայունությանը։ Ընդհանրապես համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախակի համաներման ակտերի ընդունումը քերիացին իրավիճակը բարդացնում է երկրում, և բացի այդ, փաստորեն օրենսդիր իշխանությունը շատ հաճախ մտնում է դատական իշխանության գործառույթների ոլորտ համաներման ակտով, և շատ հաճախ անարդարացի չհիմնավորված։
Իսկ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի կարծիքով մեր երկրում համաներումները հնարավորինս հաճախ պետք է հայտարարվեն, հաշվի առնելով դատական համակարգի անկատարությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս համաներմանը, ապա այն ոչինչով չի տարբերվում խորհրդային տարիներին և դրանից հետո եղած բոլոր համաներումներից, այսինքն որպես հիմնական չափանի շարունակում է մնալ պատժաչափը։
Ես գտնում եմ, որ դա սխալ է, դա պետք է իրարվի կոնկրետ հանցատեսակների վերաբերյալ, նոր արդեն սահմանելով, թե ինչ անձ կարող է չի ենթարկվել, ասենք ռեցիդիվիստ և այլն, որտեղ 3 տարի ազատազրկման կարող են դատապարտված լինել ամենատարբեր մարդիկ ամենատարբեր հանցագործությունների համար։ Եթե մենք չենք տարբերակում հանցագործներին, նրանք պետք է բոլորին ազատ արձակել, բայց եթե մենք ուսնում ենք տարբերակում, այն պետք է հստակ լինի ըստ հոդվածների։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին, ապա այստեղ ակնհայտ սուղակ է թողնված, որտեղ մինչև 5 տարի է տարածվում, իսկ հոդվածները նախատեսում են ավելի շատ աջակցալ 4-ից 10, հա 225 հոդվածի առաջին մասը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր դաշտը համախմբվելու փորձեր է անում։ Ժառանգություն կուսակցությունը 3-5 կետից բաղկացած համագործակցության բանաձև է առաջարկել ընդդիմադիր ուժերին։ Համախմբվելու կոչն ուղղված է Դաշնակցությանն ու Հայազգային կոնգրեսին։ Վերջիններս դեռ չեն արձագանքում ժառանգության համախմբման այս կոչին։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում ժառանգության նոր առաջարկը եւ որքանով այն կարող է համագործակցության նոր հարթակ դառնալ ընդդիմադիր ուժերի համար, պարզել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսին եւ Դաշնակցության ուղված համագործակցության ուղերձում ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունն ընդգրկել է 5 հիմնախնդիր. Մարտիմեկյան դեպքերի բացահայտում, դրանց հեղինակների պատասխանատվության սահմանում եւ պահպանվող քաղաքական ճգնաժամի հետևանքների վերացում, մարդու իրավունքների պաշտպանություն եւ Հայաստանում սոցիալական արդարության հաստատում, երրորդը քաղաքական ու տնտեսական համակարգերի արմատական բարեփոխումն է, իսկ 4-րդ եւ 5-րդ դրույթները ներառում են Ղարաբաղի անկախության ճանաչման եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հայանպաստ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Ժառանգությունը կոնգրեսին ու Դաշնակցությանն առաջարկում է հավասար թվով պատվիրակներ առաջադրել համագործակցության շրջանակը, սկզբունքները մշակելու եւ գործընթացի իրականացումը կազմակերպելու համար։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ հարցազրույցում, ընդգծելով, որ իրենց առաջադրած խնդիրներն ընդգրկված են նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջերս առաջարկած պլատֆորմում, ինչպես նաեւ Դաշնակցությունն է դրանց մասին բարձրաձայնում, ասաց, որ այս բանաձևով փորձում են համագործակցության ընդհանուր եզրեր գտնել։
Այս պայմանությամբ Հայաստանում ստեղծված է մի իրավիճակ, երբ որ քաղաքական դաշտը եւ քաղաքական կյանքը հետ է զարգանում եւ որոշակի ժամանակ հետո ամբողջ դաշտը կմնա կրիմինալի նստեությամբ, որովհետեւ գործընթացները եւ հատկապես ընտրությունները որպես քաղաքական գործընթացների բարձրակետ կամ սկիզբ, քանի գնում բացարձակ կրիմինալացվում է եւ քաղաքական պայքարը գաղափարների համար պայքարը տեսակետների համար պայքարը ասել դուրս է գալիս եւ կարծում եմ սա այն գլխավոր նպատակն է, որի շուրջ կարելի է համագործակցել։
Իսկ այս նպատակի իրականացման արդյունքում կունենանք լեգիտիմ իշխանություն, որն էլ կապահովի և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, և սոցիալական արդարությունն ու առաջ քաշված մյուս խնդիրները, հավելեց պարոն Մարտիրոսյանը։ Նկատենք, որ կուսակցության ուղերձում այնուհանդերձ իշխանապողության կամ արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին խոսք չկա։ Մեր այս դիտարկմանը Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանեց։
Եթե մենք փորձենք համագործակցության եզրեր գտնել, բնականաբար առանց իշխանապողության այդ նպատակները, որ մենք ունենք, չեն կարող իրականացվել։ Չեմ կարծում, որ առանձին հատուկ կետ է պետք գրել իշխանապողություն, որպեսզի պարզ դառնա, որ միայն իշխանապողությունը կետերից մեկն է, որ պետք է կատի։
Հիշեցնենք, կոնգրեսի վերջին հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքական ուժերին համագործակցության 12 կետից բաղկացած բանաձև առաջարկեց։ Փաստորեն շուրջ 10 օր հետո ժառանգությունն էլ իր բանաձևն է առաջարկում։ Ուստի արդեն հնչում են մեկնաբանություններ, թե սա կարող է լինել ընդդիմության հնարավոր համագործակցությունը ծախողելու եւ տապալելու դիտակցված քայլ։
Ժառանգությունը շատ ավելի վաղ, նույնիսկ նախագահական ընտրությունները, խորհրդարանական ընտրությունները հայտարարում են այդ համախմբման մասին, այդ համախմբման ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում։ Ռաֆ Յովանիսյանը ինքը բարձրացան մետրոշակների չհասնելու եւ համատեղ գործնեության մասին եւ ինքը տապալման ուղված քայլեր է անում։ Այսինքն, եթե Դաշնակցությունը իր պլատֆորմը առաջադրի, մենք պետք է ասենք, որ Դաշնակցությունը տապալման ուղված քայլեր է անում, ոչ։ Կարծում եմ, ընդհակառակը կողմերի դիրքորոշումները այդ ձևով պետք է արտահայտվեն։ Ես ինքը սպասում եմ նաեւ, որ Դաշնակցությունը եւս նմանատիպ պլատֆորմով կամ ձևաչափով հանդես կգա։
Մեջբերելով ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի այն խոսքերը, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է հաղթահարեն իրենց փոքրիկ դրոշակների պահը եւ ստեղծեն ավելի լայն ընդդիմադիր խորհրդակցության ավանդույթ, պարոն Մարտիրոսյանին հարցրեցի, արդյոք կոնգրեսի առաջնորդի նախաձեռնությունից հետո նման նախաձեռնությամբ հանդես գալը ժառանգության կողմից սեփական դրոշակը բռնել չի նշանակում։
Բացարձակ, սա սեփական դրոշակների մասին չէ, սա ընդամենը տեսանկյունների մոտեցման խնդիր է, ինչ է, ասենք, եթե դու քո տեսակետն ես արտնում, քո հիմքերն ես պարզաբանում, դրանով դու հակառակորդ ընդհաց ես անում, ոչ։
Ժառանգության Հայազգային կոնգրեսի և Դաշնակցության համագործակցության հնարավորությունը Արմեն Մարտիրոսյանը որակեց բարդ, բայց իրատեսական գործընթաց, եթե նրա խոսքերով փորձ արվի նեղ կուսակցական և անձնական խնդիրների դաշտից դուրս գալ։ Հավելեմ, որ ընդդիմադիր կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը դեռ չեն արձագանքում ժառանգության առաջարկին։ Հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը և ՀՅԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արտյուշ Աշահբազյանը մեզ տեղեկացրեցին, որ կարող են մեկնաբանություններով հանդես գալ միայն առաջարկը ուսումնասիրելուց հետո։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առույթի միջազգային հիմնադրամը ավելացնում է Հայաստանին տրվող վարկի չափը 540 միլիոն դոլարից հասցնելով 823 միլիոն դոլարի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Առույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը։ Պատճառը Հայաստանի տնտեսական անկումն է, տրանսֆերտները այս տարի կրճատվել են 40%-ով, արտահանումը շուրջ կիսով չափ, սակայն տարվա տնտեսական բնութագրի առումով Առույթի միջազգային հիմնադրամը վատատես չէ, Հայաստանին երկնիշ տնտեսական անկում չի սպասում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Առույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ այս տարի Հայաստանում տնտեսական անկումն այնուամենայնիվ երկնիշ չի լինի, և առայժմ հիմնադրամը շարունակում է հավատարի մնալ իր պաշտոնական կանխատեսմանը, թե 2009-ին Հայաստանի հնանքը կրճատվի 9.5%-ով։ Չնայած այդքանով, հանդերձ այսօր հրավիրված մամուլոասուլիսի ժամանակ ԱՄՀ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը զգուշացրեց լրագրողներին, որ այդ գնահատականը բնականաբար չի կարող վերջնական լինել, քանի որ դեռ առկա են մի շարք անորոշություններ և տնտեսական անկումը կարող է ավելի փոքր լինել կամ էլ ավելի մեծ։ Տիկին Օմեսի կարծիքով երկու գործոն էական ազդեցություն կունենան Հայաստանի տնտեսության դինամիկայի վրա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ մեր կանխատեսմանը, ապա չնայած այսօր այն բավականին դժվար է կատարել, սակայն պետք է ասեմ, որ շատ բան կախված է նրանից, թե ինչպիսի կլինեն նավթի միջազգային գները, որն էլ իր հերթին ինչ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Հայտնի է, որ Առժույթի միջազգային հիմնադրամը մեծացրել է Հայաստանի նատկացվող վարկի չափը, այն 540 միլիոն դոլարից հասցնելով մոտ 823 միլիոնի։ ԱՄՀ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչի խոսքերով նման որոշում է կայացվել հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշների վատացումը։ Միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով այս ապրիլին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ արտերկրից մեր հայրենակիցների փոխանցումները նվազել են 40%-ով, իսկ 2009-ի առաջին 5 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ արտահանումը Հայաստանից կրճատվել է գրեթե կիսով չափ։ Ազատություն ռադիոկայանի այն արդին, թե մեզ համար նման աննախադեպ մեծ ծավալների վարկ հատկացնելով հիմնադրամում կա որևէ հաշվարկ, թե հետագայում Հայաստանը ինչպես է վերադարձնելու պարտքը, Նինկե Օմեսը
պատասխանեց.
Անցած տարի Հայաստանի պետական պարտքը ՀՆԱ-ի համեմատ 18% էր, և մեր գնահատման պատճելով այս տարվա վերջին այն կկազմի 38%, իսկ 2011 թվականին կհասնի մոտ 46%-ի, սակայն մեր կարծիքով դա կառավարելի մակարդակ է, և Հայաստանը կկարողանա վերադարձնել այս գումարը։ Իդեպ, խոսելով Հայաստանի կառավարության ծրագրերի մասին խստացնել հարկային վարչարարությունը, Տիկին Օմեսը իհարկե կարևորեց հարկային մուտքերի ապահովմանը միտված Հայաստանի գործադրությունը դիրի ջանքերը, բայց եւ հարկ համարեց ավելացնել.
But of course, we don't think that the situation should be more difficult for them during the time of crisis.
Բայց իհարկե մեզ չի թվում, որ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում գործարարների համար պետք է դժվարացնել հարկերի վճարումը, ուստի մենք աշխատում ենք հարկային մարմինների հետ, որպիսի գործարարներն անտեղի ստուգումների չենթարկվեն, և եթե օրենքին է ակասում, ապա նրանցից չպետք է պահանջվի հարկային կանխավճարներ կատարել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ահասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը համարերման հարցերով զրուցել է արտահերտության նախարար Գևորգ Դանելյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ժառանգություն խմբակցության падգամավորները տեսակետ հայտնեցին, որ ոչ միայն պետք է տարբերակված մոտեցում լինի մարտյան իրադարձություններին առնչվող հանցագործություններ կատարած անձանց և տարաբնույթ այլ հանցագործություններ կատարած անձանց նկատմամբ, այլև ընդհանրապես համաներման ակտը բացառապես պետք է վերաբերվեր մարտյան իրադարձություններին։ Պատասխան. Կարծում եմ առաջարկության հեղինակները քաշ գիտակցում են, որ այդպիսի ակտ չի կարող ընդունվել, որ դա հեռու է իրավական չափանիշներից, ընդհանրապես այդ եղանակով փորձ է արվում այն պատրանքը ստեղծել, որ մարտյան զանգվածային անկարգությունների հեղինակները անմեղ զոհեր են և ոչ մի առնչություն չունեն այլ հանցագործություններ կատարած անձանց հետ։ Ընդ որում, հաճախ անտեսվում է, որ համաներման ակտը պարզապես տարածվում է հիմնականում առաջին անգամ ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցագործություններ կատարած անձանց վրա։ Մյուս կողմից, փորձ է արվում համաներման ակտը բացառապես քաղաքական, այն էլ քաղաքական շահարկումների ոլորտ տեղափոխել և այն ի ցույց դնել իբրև իրենց հետևողական քաղաքական գործունեության արգասիք։ Մինչդեռ ազգային ժողով ներկայացրած համաներման ակտը հենց դրա ճիշտ հակառակ իրավիճակի վառ ապացույցն է։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է. Թվում էր, մայիսի 31-ի ընտրություններից հետո երկրում քաղաքական ակտիվությունը կմարի։ Մանավակ, որ ընդդիմությունը Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ուղղությամբ մեծ ջանասիրություն չցուցաբերեց և արագորեն հաշտվեց ստեղծված իրավիճակի հետ։ Սպասվում է, որ ամառվա շոկերի հետ բողոքական զանգվածը կհոգնի ու կցրվի։ Խորհրդարանը կգնա արձակուրդ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մի հերթական բանաձև ընդունելուց հետո կմոռանա Հայաստանի մասին, գոնե մինչև աշուն։ Սակայն ընդդիմության ակտիվիստներին բանտերից բաց թողնելը կարծես թե փոխեց դեպքերի զարգացման այս կանխատեսելի ընթացքը և նոր իրավիճակ ստեղծեց երկրում։ Այնպես որ այս տարի ևս սովորական ամառ չի լինի։ Ընդհանրապես, երբ երկիրը ծանր վիճակում է և բազում հարցեր կան չլուծված, քաղաքական կյանքը չի կարող սեզոնային բնույթ կրել, և քաղաքական ու պետական գործիչները չեն կարող եվրոպական խաղաղ ու բարեկեցիկ երկրի գործիչների կյանքով ապրել։ Առավոտի խմբագիրը գրում է, որ վաղուց էր ուզում անդրադառնալ Երևանի ՀՀԿ-ական ավականի Լևոն Իգիթյանի հայտարարությանը, որ նա չի սիրում դեմոկրատիա, քանի որ դրա տակ հասկանում է նախ և առաջ միասեռական ամուսնություն։ Խմբագիրը շարունակում է. «Սովորաբար մարդիկ չեն սիրում այն, ինչը իրենց պետք չէ, ավելին, այն, ինչը իրենց խանգարում է. Մասնավորապես, եթե այդ բանի տվյալ դեպքում ժողովրդավարության առկայության դեպքում դու չես կարող հասնել քո նպատակներին, ապա բնական է, որ դու դա չես սիրի, ու դեռ հազար ու մի պոզուպո չես կպցնելու։ Ենթադրենք, ես երազում եմ դառնալ Երևանի ավականի, իսկ ժողովրդավարությունը ինձ խանգարում է, որովհետև ես գիտեմ, որ արդար ընտրությունների դեպքում մուրազիշ չեմ հասնի։ Պարզ է, որ այդ դեպքում ես պետք է ապավինեմ դուխով տղեկի դմբուզին, ավելի հստակ ձևակերպմամբ, քրեական տարերին։ Եվ ահա այլ ընտրանք է առաջանում. Կամ սիրել ժողովրդավարությունը, այսինքն ժողովրդի իշխանությունը, քաղաքացիների իշխանության մարմիններ ձևավորելու իրավունքը, կամ չսիրել ժողովրդավարությունը և վերցնել քրեականների կորզած մանդատը։ Լրագիրը ԵՄ-ը ներկայացրել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որտեղ նա ասում է, որ 2008 թվականի մարտի 2-ից գտնվելով ընդհատակում, այժմ այնտեղից դուրս գալու և քաղաքական պայքարը բանտում շարունակելու որոշում է կայացրել։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, նախկինում նման որոշման կայացմանը խանգարող ամենահզոր փաստարկը եղել է այն, որ ընդհատակից իր դուրս գալը և բանտում հայտնվելը կարող է հարված դառնալ համաժողովրդական շարժման համար։ Ներկա իրավիճակում այդ վտանգը նահաղթահարված է համարում, որովհետև համաժողովրդական պայքարի արդյունքում իր քաղբանտարկյալ ընկերներից շատերը ազատություն են ստանում, ինչը նոր լիցք ու ոգևորություն է հաղորդում շարժմանը Հայ ազգային կոնգրեսին։ Եվ ուրեմն նա արձանագրում է, որ եկել է քաղբանտարկյալ դառնալու իր հերթը նույնպես։ Ընդհատակից բան տեղափոխվելու որոշումը նաև արդյունավետ քաղաքական պայքարը շարունակելու մտահոգությամբ է թելադրված, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հետընտրական Իրանում այսօր նոր բախումներ ցուցարարների և ոստիկանության միջև չեն գրանցվել, սակայն մթնոլորտը շարունակում է լարված մնալ։ Շարունակվում է նաև միջազգային արձագանքը։ Իրանի իշխանությունները հետընտրական իրադարձությունները ցույցերը համարում են արտաքին ուժերի դավադրությունը։ Ընդդիմադիրները հակառակը Իրանի ժողովրդի ներքին արդարացի բողոքի արտահայտությունը։ Պետդեպարտամենտն արտահայտել է արդեն իր կարծիքը, նշելով, որ ԱՄՆ-ն չի խառնվում Իրանի ներքին գործերին, բայց մարդկանց խաղաղ կերպով ինքնաարտահայտվելու իրավունքը համընդհանուր է և այն պետք է պաշտպանվի։ Երեկ երեկոյան էլ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման էլ ելույթ ունեցել, նախստորեն դատապարտել է Իրանում անարդար գործողությունները, մանրամասները Հրայր Թամրազյանն է ներկայացնում։
Իրանի իշխանությունները ուժեղացնում են ճնշումներ անդիմության ղեկավար Միր Հուսեին Մուսավիի նկատմամբ։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է Մուսավիին պատկանող թերթի 25 լրագրող եւ այլ աշխատակիցներ։ Թերթը փակվել էր դեռ 10 օր առաջ, իսկ երկրի պահպանողական կղերական մամուլը անվերջ հարձակումներ է գործում բարեփոխական գործչի դեմ։ Թեև այսօր խոշոր բախումներ ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև չեն արձանագրվել, մայրաքաղաք Թեհրանի փողոցներում սակայն իրադրությունը լարված է, ամեն վարկյան բախումները կարող են վերսկսվել։ Իրանը հրաժարվեց Չեղյալ համարել նախագահական ընտրություններում քվեարկության արդյունքները, ինչպես դա պահանջում է անդիմությունը, պնդելով, թե արդյունքները կեղծված են։ Այաթոլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, թե Իրանը չի զիջի ընտրությունների հարցում։
همه بایستی به قانون احترام بگذارن. در همین قضایای جاری هم بنده مصر بودم و هستم و خواهم بود.
Ողջ երկիրը պետք է հարգի օրենքը։ Ես պնդել եմ եւ պնդելու եմ, որ ընտրությունների հարցով օրենքը պետք է իրականացվի, որ երկրի օրենքը պետք է հարգվի։ Ոչ ղեկավարությունը եւ ոչ էլ երկիրը ինչ գնով ուզում է լինի, չեն զիջելու ճնշումների տակ, ասաց Իրանի հոգևոր առաջնորդը։ Այս ամենը տեղի է ունենում Իրանի եւ Արևմուտքի միջև աճող լարվածության պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանի իշխանությունների հասցեին ուղղեց մինչև այժմ իր կողմից հնչեցրած ամենաուժեղ քննադատությունը։
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings and imprisonments of the last few days.
Միացյալ Նահանգները եւ միջազգային համայնքը, որ թվված եւ զայրացած են այն սպառնալիքներով, ծեցով եւ ձերբակալություններով, որ տեղի են ունենում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, ես խստորեն դատապարտում եմ այս անարդար գործողությունները եւ միանում եմ ամերիկյան ժողովրդին սկալու յուրաքանչյուր անմեղ սոհի հիշատակ, ասաց Օբաման երեք սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում։ Սակայն Օբաման իր մեկնաբանություններում պահպանում էր զգուշավորություն եւ քննադատում էր միայն Իրանի կառավարության բռնարարքները սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ առայժմ ոչինչ չի ասում, թե ընտրությունները ինչպես են անցկացվել իրականում։
The United States respects the sovereignty of the Islamic Republic of Iran and is not interfering with Iran's affairs.
Միացյալ Նահանգները հարգում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանություն եւ չի միջամտում նրա ներքին գործերին, բայց մենք պետք է նաեւ տեսնենք այն քաջությունը եւ արժանապատվությունը, որ ցուցաբերում է Իրանի ժողովուրդը, եւ մենք պետք է դատապարտենք բռնությունը անմեղ քաղաքացիների նկատմամբ, որտեղ էլ որ դրանք տեղի ունենան, հայտարարեց Բարակ Օբաման։ ԱՄՆ-ի նախագահը նաեւ քննադատեց Իրանի իշխանություններին ժողովրդի մեկուսացնելու փորձերի օտարերկրյա մամուլի ներկայացուցիչների երկրից վտարելու համար։ Օբաման իր այս նոր մեկնաբանություններով փորձում էր նաև լրացնել Միացյալ Նահանգների իր քննադատներին, հիմնականում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին, որոնք պնդում են, թե ԱՄՆ-ի նախագահը մեղմ է արձագանքել Իրանի վարչակարգի բռնարարքներին։ 2009 թվականին ոչ մի երկաթյա բռունցք չի կարող այնքան զորեղ լինել, որ աշխարից ծածկի հանուն արդարության անցկացվող խաղաղցույցերը, ասաց Օբաման։ Իրանի իշխանությունները մեղադրում են Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը Իրանում լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Կառավարությունը արդեն ուսումնասիրում է Լոնդոնի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները սահմանափակելու հնարավորությունը, իսկ Մուսավիի կին այսօր հայտարարել է, թե Իրանում փաստորեն ռազմական իրադրություն է տիրում, երկիրը գնալով էլ ավելի է մեկուսանում մնացած աշխարից։
Հրայր Թամրազյաններ ներկայացնում։ Հունիսի 16-ից արդեն ուժի մեջ է Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագիրը երկկողմ ուղիղ օթային փոխադրումներ իրականացնելու վերաբերյալ։ Այդ համաձայնագիրը ստորագրվել է անցյալ տարի նոյեմբերին Վաշինգտոնում եւ նախատեսում է, որ ուղևորները Հայաստանի ԱՄՆ կամ հակառակը կարող են հասնել առանց օթանավ փոխելու եւ շատ ավելի արագ։ Թե երբ է նախատեսվում առաջին ուղիղ չվերթը եւ այլ մանրամասներ, Հովհանես Շողիկյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև առաջին ուղիղ չվերթը, ինչպես վստահեցնում են պատկան մարմինները, հավանաբար տեղի կունենա մոտ 5-6 ամսից։ Երկու երկրների միջև ստորագրված, ինչպես ընդունված է ասել բաց երկինք համաձայնագրի վերաբերյալ, կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանը մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց հետեւյալը.
Մեր ավիաընկերությունները նշանակված եւ հայկական կողմից եւ ամերիկյան կողմից իրավունք ունեն իրականացնելու ոչ միայն կետից կետ փոխադրումներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև քաղաքից քաղաք, այլ նաև որ իրենք կարող են որոշակի ազատություններ ունենան իրենց գործունեության մեջ։ Դա տալիս է լրացուցիչ ճկունություն ավիաընկերություններին, կոմերցիոն տեսանկյունից հնարավորություն է տալիս այլ լուծումներ ունենալ, եւ քանի որ չվերթը բավականին երկար է եւ էկոնոմիկական կոմերցիոն տեսանկյունից կարող են պրոբլեմատիկ լինել, այդ ճկունությունները օգնում են որպես այդ չվերթները կայանան։
Իսկ այդ ճկունությունները ըստ պաշտոնյայի հետեւյալն են։
Ընդունենք, երբ որ մի երկրից թռնում եք մեկ ուրիշ երկիր, հա, ընդհանրապես ըստ սահմանված համաձայնագրերի չի թույլատրվում այնտեղից ուղևոր վերցնել եւ տեղափոխել։ Տվյալ պարագայում մենք մտածում ենք, որ ընդունենք դիցուկ Արմավիա ավիաընկերությունը նշանակած ավիափոխադրողը հանդիսանում, եւ Արմավիա ավիաընկերությունը իր կոմերցիոն գծագրերի մեջ տեսնում է, որ Ամերիկայի թռիչքների ժամանակ միջանկյալ կարող են ուղևորներ վերցնել եւ ուղևորներ իջեցնել, եւ այդ կոմերցիոն ազատությունը արդեն որոշակի ֆինանսական հնարավորություն կտա, որ այդ չվերթը դառնա եկամտաբեր։
Արմավիա ավիաընկերությունը արդեն նշանակված ավիափոխադրող է հանդիսանում Երևան-Նյու-Յորք, Երևան-Լոս Անջելես չվերթների վրա, եւ դիվանագիտական խողովակներով արդեն իսկ այդ մասին տեղյակ է ամերիկյան կողմը։ Ըստ Արտյոմ Մովսիսյանի, Արմավիան պետք է հայտ ներկայացնի ԱՄՆ-ի տրանսպորտի նախարարությանը, ինչին էլ կհետևեն որոշակի գործընթացներ։
Ամենայն դեպս թռիչքային անվտանգության տեսանկյունով, ավիացիոն անվտանգության տեսանկյունով, կոմերցիոն տեսանկյունով խնդիրները ուսումնասիրվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նաև այցեր են լինելու Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի իրենք տեղեկացվեն, թե որքանով է համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության թռիչքային և ավիացիոն անվտանգության կանոնները միջազգային, հատկապես եվրոպական ստանդարտներին։
Այդ այցերի ուսումնասիրությունների ու քննարկումների արդյունքում է, որ պետք է հայկական կողմին տրամադրվի դեպի Միացյալ Նահանգներ չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն։
Մի փոքր վատ է, որ այդ ընթացակարգերը մի փոքր դանդաղ գնացող ընթացակարգեր են, կարող է մինչև 5-6 ամիս տևել դա, որպեսզի ավիաընկերությունը կարողանա չվերթներ իրականացնել։ Սակայն սա լինելու է մեկ անգամ և վերջնական, և դրանից հետո մեր չվերթները կանոնավոր կերպով լինելու են։
Պատրաստ է արդյոք Հայաստանն իրականացնել նման չվերթներ, և կա արդյոք հնարավորություն Միացյալ Նահանգներից ընդունել մեծ օթանավեր, հարցրեցի պաշտոնյային։
Միջազգային չափանիշների տեսանկյունով գնահատվում են ոչ թե օթանավի մեծ կամ փոքր լինելը, այլ գնահատվում է թռիչքային և ավիացիոն անվտանգության տեսանկյունով տվյալ երկրի պատրաստվածության աստիճանը։ Մենք դեռևս 2007 թվականին ICAO կազմակերպության կողմից անցել ենք աուդիտ թռիչքային անվտանգության բնագավառում, և մեր ցուցանիշները բավականին բարձր են։ Լավագույն երկրների, կարող ենք ասել, երկրակում կամ հնգյակում են գտնվում ամբողջ աշխարհի մակարդակով, և այդ տեսանկյունով մտահոգությունները բավականին քիչ են։
Արտյոմ Մովսիսյանի հավաստմամբ ավիացիոն անվտանգության տեսանկյունից եւս միջազգային կառույցների անցկացած աուդիտները արժանացել են դրական եզրակացությունների։
Ինչ վերաբերում է մեծ օթանավերին, դա օթանավակայանի տեխնիկական պարամետրերին է վերաբերվում, եւ մեր օթանավականը, այնպես Airbus 330 օթանավ կարող է ընդունել, ինչպես նաեւ կարող է ընդունել աշխարհի ցանկացած օթանավ։
Ինչ վերաբերում է դեպի Միացյալ Նահանգներ իրականացրելիք ուղիղ չվերթների արդյունքում դեպի եվրոպական երկրներ չվերթներում հնարավոր փոփոխություններին, ապա ըստ քաղաք ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի,
ես կարծում եմ, որ եվրոպական ավիաընկերությունները եւ մեր Արմավիան նույնպես այլ լրացուցիչ հնարավորություններ պետքա փնտրեն եվրոպայում համապատասխան համակցումներ, համապատասխան ուրեմն ինտերլայն համաձայնագրեր եւ այլն ունենալու պարագայում ուղևորափոխադրումների աճը դեպի Եվրոպա մեծացնելու համար։ Իհարկե այսօր այդ մի գիծը թեքվելու է գնա դեպի ամերիկյան կողմի վրա։
Արտյոմ Մովսիսյանի խոսքով ցանկացած չվերթի ավելացում, ինչպես նաև դեպի ԱՄՆ և ԱՄՆ-ից դեպի Հայաստան չվերթները կարող են նաև տնտեսական նշանակություն ունենալ։
Եթե մենք կարողանալու ենք անմիջականորեն չվերթ իրականացնել, հնարավոր է, որ բիզնեսմենը մտածի, որ ճանապարհ օգտագործի, հնարավոր է, որ մշակույթի գործի չէ կամ գիտնականը այդ ամբողջը անի։
Զրուցեցինք նաև Արմավի ավիաընկերության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովայի հետ։
Հենց որ մենք այդ թույլատրությունը կստանանք, մենք արդեն կունենանք նաև հնարավորությունը մեր պարկում ունենանք մեծ ինքնաթիրը, որը որ պետք է կատարի այդ թռիչքները։
Ավետիսովայի հավաստմամբ դեպի Եվրոպա ուղղությունը չի դժուժի, քանի որ իրենք բացում են նոր չվերթներ։ Հենց ամերիկյան կողմի ուսումնասիրությունների ժամանակացույցից է կախված, թե երբ կլինի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առաջին ուղիղ չվերթը, իսկ այն, որ Հայաստանն այդ թույլտվությունը անպայման կստանա, քաղավիացիայի վարչության պետը համոզված է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ
2008 թվականին իշխանական ամենաբարձր հովանավորությամբ ստեղծվեց մի հիմնադրամ, որի բուն նպատակը արտասահմանյան բուհերում սովորող ուսանողներին ֆինանսապես աջակցելն էր։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, խորհրդի անդամներից է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Կրթական այս հիմնադրամն անվանվեց Լույս, սակայն մինչ օրս նրա գործունեության շուրջ ամեն ինչ խորը մթությամբ էր պատված։ Վերջերս միայն հայտնի դարձավ, որ ընտրվել է կրթական ծրագրերի տնօրենը եւ այս տարի 400 միլիոն դրամ է հատկացվել հիմնադրամին։ 2008-ից մինչ օրս դեռ ոչ մի ուսանող Լույս հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ չի մեկնել սովորելու արտասահման, սակայն այդ միջոցներով երկու համերգ արդեն կազմակերպվել է Հայաստանում։ Այսօր հիմնադրամի կրթական ծրագրերի տնօրենը եւ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը առաջին անգամ խոսել են հիմնադրամի գործունեությունից, ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Նարինե Ղալեչյանը։
2007 թվականին հայտարարվեց, որ Լույս հիմնադրամը պատրաստ է արտասահմանյան հեղինակավոր բուհերում իրենց ուսումը շարունակող ուսանողներին տրամադրել կրթաթոշակներ։ Մինչ այժմ, սակայն, նման որևէ ծրագիր չի իրականացվել։ Այսօրվա բանախոսներն ասացին, թե պատճառն այն է, որ հիմնադրամը նոր է կազմավորվում։ Նշենք, սակայն, որ նոր կազմավորվող հիմնադրամն արդեն հասցրել է այս տարվա ընթացքում կազմակերպել երկու համերգ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ կրթական ծրագիրը հիմնադրամի գործառույթների բաղադրիչներից մեկն է եւ որ հիմնադրամն իրականացնում ասնում են նաև մշակութային ծրագրեր։
Շատ հաճախ ստեղծում են թյուրըմբռնումներ, թե ինչու Լույս հիմնադրամը իրականացնում է նաև այլ բարեգործական միջոցառումներ, մասնավորապես մենք օգնել ենք, որպեսզի կազմակերպեն Ջիվան Գասպարյանի հրոշանը, միակը Ջետրոթալի համերգը Երևանում եւ այլն։
Վերադառնանք կրթական ծրագրերին։ Ուսանողները հիմնականում դժգոհում էին, թե հիմնադրամը թափանցիկ չի աշխատում, որովհետև արտասահմանում ուսումը շարունակող ուսանողին աջակցելու ծրագրի մասին որևէ հայտարարություն չկա։ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտ ժառանգություն կուսակցության անդամ Դանիել Լիոնիսյան։
Ես դրա մասին իմացել եմ, Խաչիկ Գևորգյանը իմացել է, ուրիշ տեղից չերես, ասեք, Լույսի կայքում դրած է, բայց մարդիկ որտեղից իմանան Լույսի կայքը։
Լրագրողների հարցին, թե քանի դիմում կա այս տարվա կտրվածքով կրթական ծրագրերի նոր ընտիր տնօրեն Ժակլին Կարասլանյանն ասաց, որ թվեր առայժմ չունի։ Հավելենք, սակայն, որ թեպետ թվեր չկան, բայց հայտերի ընդունման ժամկետն արդեն ավարտված է։
Մինչև հիմա կարող եմ ասել, ամեն օր ստանում եմ 100-ից ավել դիմումներ, բայց այդ դիմումների մեջ շատ կան, որ իրոք մեր ծրագրին չեն ենթադրում։ Ու ես այս հարցին կարող եմ պատասխանել երևի մի երկու շաբաթից հետո։
Ուսանողներին անհանգստացնում են նաև մի քանի այլ խնդիրներ։
Ուսանողները դիմում են Մոսկվայից ու շատերին գալիս է պատասխան մեյլբոքսից ֆուլ ուղակի ցաղալու պատասխան 21-րդ դարի համար, ընդ որում այդ պատասխանը գալիս է ոչ թե ամինչապես, այլ 2-3 օր հետո։ Դեդլայնը լրիվ անիմաստ է, որ դրվում է ու ոչ հայտարարվում է, ոչ դեդլայն կա, ոչ հայտարարում է, ոչ մրցույթ կա։
Այժմ լսենք Ժակլին Կարասլանյանի պատասխանը, որին հաջորդում է վարչապետի խոսքը, ով սաստեց Դանիել Լիոնիսյանին, նշելով, որ նա գրավել է դաշտը եւ թույլ չի տալիս մյուսներին հարցեր հղելու։
Mailbox-ը ճիշտ է, որ ֆուլ է, բայց միայն 2 ժամով։ Եվ այդ 15 դիմողները ես չեմ ճանաչում։
Բնականաբար, որովհետև 12-ին ետա գնացին։
Մի րոպե, առանց ձայնի ես չենք խոսում։ Դուք էլ խնդրում եմ, չշարունակեք, գրավել եք դաշտը, ստեղ աղջիկները հարցեր ունեն։
Վարչապետն ասաց, որ ֆինանսական խնդիրներ հիմնադրամը չունի, իսկ ահա դիմորդների հարցը լուրջ է։
Հենց մեր ընդունվենք, հետո քննարկենք մեր փողերի չերին։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք ազատ ֆինանսական միջոցներ եւ ճունենք ընդունվածներ այդ համասարաններ։
Երևանի պետական համալսանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Խաչիկ Գևորքյանն էլ չի կիսում վարչապետի կարծիքը։
Իրականում պետք է ասեմ, որ ընդունվածները շատ ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի ասել, որ չկան ընդունվածներ, եթե հայտարարությունը չի դարձ, որտեղից պետք է նույն այդ ընդունվածները տեղյակ լինեն, որ Լույսի կայքը ջացենք բացվել է, թե չլինեն մեր ներքին նամակագրությունները, մեկի մյուսին, ապա իրական այն քանակը, որ այսօր են դիմում, դա էլ չէ լինելու։
Հիմնադրամը Հայաստանում առայժմ չունի գրասենյակ։ Ժակլին Կարասլանյանի հետ հնարավոր է կապ հաստատել միայն էլեկտրոնային փոստով։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ճիշտ է արդյոք, որ հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը գրանցված է վարչապետի բնակության վայրում, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց։
Այո, գրանցված է իմ բնակարանում, բայց իրավաբանական հասցե իհարկե կունենա եւ Ժակլինը ձեզ կընդունի։
Դժգոհ ուսանողներից ներողություն խնդրեց նաև վարչապետն ու խոստացավ թերացումները շտկել։
Ես միանում եմ այդ դժգոհություններին, ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, որ մենք դեռևս ունենք բազմաթիվ աշխատողներ, որ դեռևս միայն Ժակլինն է աշխատում, որ նա ֆիզիկապես դեռևս չի հասցնում հարյուրավոր նամակների պատասխաններ, ներողամիտ եղեք մեր թերությունների համար։
Այն պահին, երբ դահլիճից դուրս զրուցում էինք դժգոհ ուսանողներից Դանիելի հետ, մոտեցավ վարչապետն ու որոշ ուղումներ արեց զրուցակցից։
Ֆիսեխից 15 ուսանողներ դիմել են, որոնցից միայն 3-ին է եկել պատասխան, որ իրենց նամակը ընդունված է։ Պարոն վարչապետին, ճիշտ հասկացեք, ես ամենասկզբից կանգնած եմ եղել ակունքներում սրանց երկու տարի արդեն։
Ինչի՞ ա։
Այդ ամենի ծրագրի այդ մտքի ու
ձեզ թվում ա, որ դեպի ձեզ թվում ա, որ այդպես մտքերը միայն ձեր գլխում են ծակում։
Չէ, այսպես բան չեմ ասել։
Բայց ինչի՞ եք մեզ մտածում, որ մենք գողացել ենք ուրիշի գաղափարները։ Ձեր ուզածը չա, չեմ հասկանում։
Չէ, ինձ ճիշտ հասկացեք։
Դուք պետք ա ուրախանաք, չէ՞, եթե ձեր գաղափարները իրականանում ա, որ չերևը որ։
Նշենք, որ լույս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը նախագահում է Սերժ Սարգսյանը, խորհրդի կազմում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը, ժառանգություն խմբակցության ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը եւ այլոք։ Նարեն Ղարիճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակութային անդրադարձ։ 2006 թվականին թուրք անվանի գրող Օհրան Փամուկը արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Մինչ այդ էլ լույս էր տեսել նրա «Ձյունը վեպը», որի հայերեն թարգմանությունը հրատարակվել է համազգային կրթամշակութային միության կողմից։ Հայերեն թարգմանությամբ «Վեպը», որ հրատարակվել է 1000 օրինակով, մոտ 1 ամիս է արդեն վաճառվում է գրախանութներում։ «Ձյունը վեպի» թարգմանչի հետ խոսել է Գայանե Դանիելյանը։
Օրհան Փամուկի «Ձյունը» վեպի թարգմանիչն է Հակոբ Սողոմոնյանը։ Նա իր իսկ նախաձեռնությամբ ռուսերենից թարգմանել է վեպը, ապա դիմել գրողների միություն հրատարակելու այն պետպատվերով, բայց գրողների միությունն էլ իր հերթին համազգային կրթամշակութային միությանն է դիմել, որի շնորհիվ էլ ի վերջո լույս է տեսել վեպի հայերեն թարգմանությունը։ Այն Հայաստանում պիտի որ հետաքրքրի շատ-շատերին, չէ՞ որ ի վերջո Փամուկը աշխարհահռչակ գրող է, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, թեև ինչպես ասում է «Ձյունը» վեպի թարգմանիչը Հակոբ Սողոմոնյանը։
Փամուկը Նոբելյան մրցանակը չի տրվում որևէ ստեղծագործության համար։ Նոբելյան մրցանակը տրվում է գրողին իր գրականության համար։ Զուգադիպել է «Ձյունը» վեպի հրատարակումը և Փամուկի Նոբելյան մրցանակը իրար։
«Ձյունը» վեպը շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն է և բացի գերասական արժանիքներից Հակոբ Սողոմոնյանի համոզմամբ հայ ընթերցողի համար շատ հետաքրքիր կլինի
վեպի ճանաչողական նշանակությունը, որովհետև վեպի գործողությունները տեղի են ունենում Կարսում մեր ժամանակներում 20-րդ դարի վերջ, 21-րդ դարի սկիզբ, և այնպես հրաշալի է ներկայացված ժամանակակից Թուրքիան, ժամանակակից Թուրքիայի արևելյան Անատոլիա կոչված ծայրամասը, այնտեղի մարդկանց կյանքը, դժվարությունները, խնդիրները, թուրք հասարակ մարդու կյանքը, այնպես վարպետորեն է ներկայացված, այնպես կարող ենք ճանաչել Թուրքիան, որ ոչ մի վերլուծաբան, ոչ մի մեկնաբան, ոչ մի քաղաքական գործիչ այդպես չի կարող։
Ինչ վերաբերում է վեպի գեղարվեստական արժանիքներին, ապա
անուրանալի գեղարվեստական արժանիքներ ունի Փամուկը, մեծ գրող է, խորապես տիրապետում է և արևմտյան մշակույթին, և արևելյան օգտագործում է իր գիտելիքները բազմաթիվ մեջբերումներ անելով հայտնի և մեզ անհայտ հայտնակներից նույնիսկ։ Հրաշալի կառուցում է վեպը, հրաշալի վարպետորեն է վեպ կառուցում։ Գեղարվեստական արժեքները անորանալի գեղարվեստական
արժեքները։
Աներկբայելի ասել։
Փամուկը խոր ու բարդ գրող է, վեպը հեշտ չի ընթերցվում, ասում է թարգմանիչը, բայց եւ շեշտում, որ այն ընթերցվում է մեկ շնչով։ Այս վեպում առանձին հայկական կերպարներ գործող անձինք չկան, բայց հայկական հետքը չէր կարող անմասն մնալ վեպից, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ գործողությունները տեղի են ունենում Կարսում։ Դե իսկ Փամուկն էլ այն եզակի թուրք գրողներից է, որ երբեք չի լռել, հայտնի է հայերի եւ հայ ցեղասպանության մասին իր տեսակետով, ճանաչել ու դատապարտել է հայ ցեղասպանությունը, իսկ Հակոբ Սողոմոնյանը, խոսելով «Ձյունը» վեպի մասին, ասում էր.
Վեպը լի հայերի մասին հիշատակումներով, և կա անդրադարձ ցեղասպանությանը, և իր վերաբերմունքը զգացվում է հայության հանդեպ, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե նրան, թե Փամուկը ինչ է ասում հայերիս մասին, այլ պետք է ուշադրություն դարձնենք, թե ինքը ինչ է ասում իր ժողովրդի մասին։ «Ձյունը» վեպում առանձնահատուկ գծով գնում է թուրք ժողովրդի ինքնության հարցը։ Ինքը Փամուկը այդ հարցադրմանը պատասխանում է այսպես. «Դու եղիր, պահպանիր ինքնությունդ»։ Այստեղ մենք Փամուկից սովորելու բան ունենք։
Սովորելու բան ունենք ոչ միայն Փամուկից, այլև աշխարհի լավագույն գրողներից, որոնց ստեղծագործությունները թարգմանելու պետական գրական քաղաքականություն պիտի վարվի, ասում էր Հակոբ Սողոմոնյանը ի պատասխան հարցից, թե արդյոք Փամուկից այլ գործեր էլ չի պատրաստվում թարգմանել։
«Ես կուզենայի ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Փամուկ պետք է թարգմանի ոչ թե որևէ անհատ, այլ փամուկ թարգմանել պետք է նախաձեռնի քրական ինչ որ կազմակերպություն, որը կոչված է օրինակի համար ենթադրեն գրողների միջին մշակույթի նախարարությունը, չգիտեմ ով, հրատարակիչները, դա անձի խնդիր չէ, դա մշակութային հարց է, պետք է այդպես մոդելնալ, ոչ թե ես ինչ որ Հակոբ Սողոմոնյան կարդում է գիրքը, զգում է անհրաժեշտությունը, որ ես գիրքը պետք է լինի հայերեն, նստում է ինքնագլուխ առանց որևէ հեռանկարի, թարգմանում է գիրքը։ Ես այդպես եմ վարվել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով հունիսի 24-ին երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին տիկնոջ հետ։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել բարձրաստիճան հյուրի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին հաջորդել է նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Միխայել Սահակաշվիլի առանձնազրույցը։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են Վրաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներին, երկկողմ հաղորդակցությանը, զբոսաշրջության զարգացմանը, նաև կրթամշակութային համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Խոսվել է նաև հայ-վրացական սահմանի ճշգրտման գործընթացի մասին։ Քիչ առաջ ավարտվել է Հայաստանի և Վրաստանի ղեկավարների համատեղ մամուլի ասուլիսը, ասուլիսին ներկայ եղել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանով կներկայացնի մանրամասները։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հայտարարեց, որ Վրաստանը շահագրգիռ է Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների տնտեսական համագործակցության խորացմամբ, ինչպես նաև պատրաստ է իր կողմից բացել Վերին Լարսի անցակետը և բարելավել օթային հաղորդակցումը։ Մենք միշտ էլ ասել ենք, որ պատրաստ ենք բացել Վերին Լարսի անցակետը։ Նախկինում առաջարկում էինք բանակցություններ սկսել Շվեյցարիայի հետ, որը Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ։ Մի քանի կիլոմետր ճանապար վնասված է, սկսել ենք վերականգնման աշխատանքները, և եթե տեսնենք, որ Ռուսաստանը պատրաստ է իրենց կողմից ճանապարհը բացել, պատրաստ ենք բացել վրացական կողմի հատվածը, թե բեռնատար, թե մարդատար փոխադրումներին նպաստելու համար։ Ինչ վերաբերում է ավիացիային, ըստ Միխայել Սահակաշվիլի, ջանքեր են գործադրվելու նաև չվերթների սակագները նվազեցնելու համար։ Երևան-Թբիլիսի երկու չվերթ կա, կաշխատենք նվազեցնել սակագները։ Ամռանը կգործի Բաթում-Երևան չվերթը, նաև աշխատում ենք ներդաշնակեցնել չվերթները երկու ուղություններով, հայտարարեց Վրաստանի նախագահը։ Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը գոհունակություն հայտնեց, որ Վրաստանը ոչ միայն չի խոչընդոտի, այլև կոժանդակի հայկական բեռների տարածմանը։
Ես համար սա չափազանց կարևոր հանգամանք է, մանավանդ հիմա, երբ որ մենք գտնում ենք դեպքի իրացման նախաշեմին։ Ուստահ եմ, որ մենք այս ուղղությամբ դեռևս քայլեր ունենք անելու, և այդ քայլերը մենք կանենք։ Կար ժամանակաշրջանում ես իմ կոլեգային տեղեկացնեմ, թե ինչպիսի աշխատանքների ասելու։
Միխայել Սահակաշվիլին քննադատության ենթարկելով Ռուսաստանին իր երկրի ներքաղաքական իրավիճակն ապակայունացնելու համար միաժամանակ նշեց, թե Անդրկովկասը բաժանելու և տիրելու ձգտումները անընդունելի են, և ոչ մի արտաքին դերակատար չպետք է կարողանա մանիպուլյացիաների ենթարկել որևէ երկիր տարածաշրջանում։ Այստեղ հայաստանյան լրատվամիջոցը հարց ուղղեց Սերժ Սարգսյանին, թե Ռուսաստանի հետ Հայաստանի և Վրաստանի խիստ տարբեր հարաբերությունները ինչպես են անդրադառնում հայ-վրացական հարաբերություններին, արդյոք խոչընդոտներ չեն ստեղծում։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, որ թեև Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է, սակայն մեր երկիրը հավասար ջանքեր է գործադրում և Ռուսաստանի, և Վրաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու համար։
Մենք մեր հարաբերությունները խորացնում ենք և Ռուսաստանի հետ, և Վրաստանի։ Ես դա անում եմ բաց, առանց երկմտանքի, առանց գաղտնիության շղարշի, բաց ճակատով։ Եվ եթե մեր հայկական կողմի հարաբերությունները և Ռուսաստանի հետ և Վրաստանի հետ կարող են ինչ-որ չափով օժանդակել ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորմանը, մենք միայն ուրախ կլինենք, բայց մենք երբեք այդպիսի խնդիր մեր առջև ենք դրել, մեր խնդիրը պետք լինի մեր հարաբերությունների խորացումը։
Ինչ վերաբերում է Միխայել Սահակաշվիլի հետ քննարկած հարցերի շրջանակին։
Մենք քննարկել ենք մեր երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային խնդիրների ողջ համալիրը։ Այս առումով ատուկ ուշադրության ենք արժանացել տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները։ Հայկական կողմը նախկինում բազմից շեշտել է,
Եվ ներկայումս մնում է այն համոզմանը, որ առկա բոլոր հիմնախնդիրների լուծմանը կարելի է հասնել միայն երկխոսության, տարածաշրջանում վստահության համապատասխան, փոխադարձ հարգանքի ու համագործակցության ճանապարհով։ Հայաստանը խիստ կարևորում է Վրաստանի տարածքով անցնող հաղորդակցության ուղիները, որոնք էական նշանակություն ունեն մեր տնտեսության համար։ Այս առումով մենք շահագրգռվածություն ենք հայտնել Վրաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ցամաքային ավտոմոբիլային անձագետի շուտափույթ վերագործման վերաբերյալ։
Հայտարարելով, որ Վրաստանի հայ համայնքը եղել է մեզ կապող կամուրջը, Սերժ Սարգսյանը ողջունեց Վրաստանի կառավարության քայլերը ջավախքում սոցիալ-տնտեսական վիճակը մեղմելու, ենթակառուցվածքները բարելավելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Իրինա Ովենեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր։ Թարմ լրատվությամբ մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարի կձեզ։